Nazioarteko egun bereziak eta bitxiak ugari sortu dira azken urteetan, eta gaurkoak ere badu bere titulua Finlandiako hiriburuan Helsinkin sauna dei edo saunaren eguna izendatu dute. Finlandiarren ikur nazionala, saunak lagun artean egoteko, eta gorputz eta gogoa baretu eta garbitzeko espazioak izan ohi dira etxeetan eta eraikin publiko guztietan badituzte saunak, eta hain serio hartze dute sauna Finlandian, ze nazioarteko sauna elkarten erakundea ere sortua dute, eta hain zuzen ere Euskal Herriko saunazale elkarteari asteburontan emango diote ofizialtasuna. Lierni Bargutxik hitz egin du Euskal saunazaleekin.
Finlandiako ikur garrantzitsuenetako bat sauna da. Denboran milaka urte egin behar da atzera ohitura zaronen jatorria arakatzeko, eta ilunetan galduko gara hain antzinako sasoietara joan beharko dugu eta haren bila. Argi dagoen ordea saunaren gaurkotasuna da. Esan daiteke etxe bizitza bakoitzeko sauna bat dagoela Finlandian. 5 milioi biztanleko herrian gutxi gora bera 3 milioi sauna daude. Helsinkin sauna eguna ospatzen ari dira gaur. Zabaldu egin dituzte sauna pribatuak, normalean familiek eta lagunek erabiltzen dituztenak. Helsinkiko biztanle eta bisitariak gonbidatuko dituzte gaurko egunean elkarrekin sauna bat hartzera. Helsinkira joan gabe ere Euskal Herrian saunaren kultura zabaltzen diarduen lagunak badira, eta saunazale elkartea ere osatu dute duela pare bat urte. Asteburu honetan bertan Japonian egiten ari diren sauna finlandiarraren nazioarteko elkarteen batzarrean ofizialki onartuko dituzte Euskal saunazaleak. Joseba Osa da elkarteko sustatzaileetako bat.
Eskatu ziguten guri ere, jakintzutenean Euskal Herrian ja 14 estufaia banatuta zela, beraz 14 sauna base dela. Eskatu ziguten ea sortuko genuen Euskal Herriko sauna elkartea. Eta harrituta gu, baina nola eta zertarako gu, bueno. Eta, bueno, konbentzitu gintuzten, esan gendu, bueno, aitzakiona da gure artean ere elkartu eta esperientzia trukatzeko, bestetik izango gera estaturik gabeko nazio herri baten lehen ordezkariak, da mundu mailan beste guztiak estatutako ordezkariak izango da, ba, bueno, Euskal Herriko saunak, Basque Sauna Association izenekin ezagutu gaituztenak, ba, bueno, gure lekutxua izango dugu munduan ere.
Eta nolatan osatu da Euskal Herrian saunazale elkartea, Joseba Osak kontatu digu, uda pasatzeko asmoz Finlandiara egin zuen bidaia batean 1987an maite mindu egin zela saunaren kulturarekin.
Egin itzan saunarekin maite mindu egia esan, osea, saunak probatzen hasi, saunaren kultura, esango nuke, sauna bera, saunaren kultura, zen sauna baina askoz sakonagoa eta askoz handiagoa da saunaren kultura hori, esan. Eta saunaren kultura hori ezagutu, sakonetik ezagutu, eta nolabait maite mindu esela inintzen, saunarekin eta batez saunaren kultura horrekin.
Hiru hilabeteko bidaia, hiru urteko egonaldi bihurtu zitzaion, eta abentura Finlandiarrean ezagututako Mia emaztearekin Euskal Herrira itzuli zenean, hango itura ere ekarri zuten, familiarentzako txoko bila hasi zirenean, saunak izan zuen lehentasuna.
Bueno, ezinbesteko baldintza bezala zan etxia bilatzeko orduan, ba, egurrezko, hau da, zuekin berotzen dan sauna bat jartzeko lekua izatea. Eta horregatik aukeratu benduen, ba, bueno, kale baserri moduko bat hemen arruan, somai onduan. Eta, bai, etxiak, erosterako ja hori genuekan buruan, eta alaxe egin genduen, etxian gure sauna finlandiarra eraiki genduen, eta onduela goite hiru urte, eta arrezkero izugarri gozatzea bertan.
Historikoki, sauna eraikitzen baitzuten finlandiarrek beste zer baino lehen.
Finlandiarrak hasi zinen, ba, basoa nolait kolonizatzen eta basoetan ba, etxe bizitzak egiten eta bar, zer egiten zen. Ba, gaur gaur etorkinak egiten duten bezala, askotan gizoneskoa aurretik juten da eta lan eta tokia biletzen dunean familia ekartzen du, ez da, Europara, Europara edo, bueno, herrialde industrializatora, ez. Bueno, ba, finlandiarrak ere zer egiten zuten, basoak eta kolonizatzerakoan, gizonezko jaten ziren, egurrak eta moztu eta bar, eta lehenik sauna bat ere egitzen zuten. Eta sauna txikia izaten zen jakina, eta saunakin batera lotarako tokitza dala refugio mouko bat, eta justu oinarri-oinarrizko gozakin, ez? Horan, lehen da bizi sauna, berotasun egitzeko eta bar, eta gero etxeak egiten zituzten.
Sheila Pilström, Euskal Herrian bizi den finlandiarrak ere sauna bere herriko kulturan zein sustraitua dagoen kontatu digu, emakumeak saunan erditzen ziren.
Zure etxea eraiki baino leno, lehen da bizi sauna egiten zan. Gero han bizitzen zinean, ba, zure etxea egiten zenuen bitartea. Baina sauna badu, ba, sauna da, ba, erlajatzeko leku bat, baina gaixoak zaintzeko leku bat ere bai, erditzeko, emakumeak leno han erditzen ziran ere bai.
Sasoi batean finlandiarrak baso hotzetan bizioi zirenean, espazio bero bakarra uraxe izan oizen, sauna, baita garbiena ere, betidanik lagunekin elkartzeko eta higiene pertsonalerako erabili izan dute, eta jaiotzaren momentuan bakarrik ez, eriotzarenean ere, ura bilakatzen zen familia bizitzaren erdigunea. Askotan esaten dute finlandiarrek saunan elizan bezala egon behar dugula, kutsu sakratu hori aspaldiko ohiturekin lotu egon daiteke.
Saunaren kultura da lanetzako interesantia, ez sauna bera, osea, objektu bezala, ez. Adibide, netzako impresionatzen duen gauzetako bat, eta zan, neure emaztearen amonak, neure bere ahotsetan entzunion Finlandirek ezin nuenean, saunan elizan bezala xe portatu behar deula. Hau da, saunan ezin dela ez biraurik ezan, ez burrukan egin umeek, ez, ba, burrukan egin, edo ez gaizkizaka jardun, eta barrez, errespetuz egon behar dela saunan. Tanik, aiba, zeatik anau. Berak etzekien azalpenik ematen, baina gero antropologiaz eta historiaz da irakurrita esaten zuten. Garai batean, finlandiar gehienak saunan jaio eta hil ez, baina hil ondoren saunara eramaten zuten. Hau da, jaiotzarekin eta eriotzarekin lotuta dago saunaren kultura. Zergatik erditzen zuten saunan? Ba, horixe zelako ur beroa eta beroa, giro beroa edo gela bero-beroa zeukaten leku bakarra. Etxeak zituzten hainbeste berotzen. Orduan, higienegatik eta baitare ba, erropari gabeoteko eta lasai egoteko leku bakarra sauna zen ez, han erritzen zidan emakumeak. Eta orduan, karo, jaiotzarekin eta bizitzare tortzarekin lotzen da sakratutasuna eta errespetoren konturi ez. Hori bat, eta bestea, hilda gero, saunara eramaten zituzten eta saunan garbitu, gorpuak ondo garbitu, bildu, eta gero ba, izotzetan, hotzetan konservatu zen funeralak ba, astetara izaten dira, ez? Orduan, claro, eriotzarekin ere lotzen zan sauna, orduan, horrek izugarrizko, respetu eta sakontasunare ematen dio saunaren kulturari, ez? Eta horrek harritu nindun eta baita ere gustatu zitzaidan, eh? Beste, hola, maite mindu nuen beste, maite mindu ninduen beste gauzetako bat hori izan zen, ez da? Sauna tradizionalki izan duen kultura horrek.
Finlandian sauna biluzik hartzen da, behin sauna barruan, ate ostean geratzen dira estatu soziala eta hierarkiak, txikitatik gainera elkarren gorputzak ikustera ohituak daude.
Bilutzik zaurena saunan, ezin da ikusi zein da diruduna eta zein ez daukan dirurik. Zein da politikoa, ero zein da abeslari ospea duen bat. Baizik eta hor mundu guztiarago gizakia bezala. Hemen Euskal Herrian, ba, nire lagun asko ez dute euren gurasoak bilutzik ikusi, inoiz. Hori adibidez Finlandian, ba, beti danik ikusten duzu txikitatik, ikusten dituzu zure gurasoak edo izeba, osabak, amonak, aitonak eta guztiak bilutsik. Orduan, nolabait oituta zaude Finlandian, ba, gorputzaren adin desberdinak ikustea.
Umetako udak gogoan ditu Xila Pilstromek, basoko etxolara joaten zen familiarekin, eta orduan pizten zuten batez ere saunaren tximinia. Helsinkin sorterrian larun batetan izaten ziren etxe barruko sauna kolektiboko txandak.
Emakumeen txandak eta gizonen txandak. Horiek izaten ziren larun batetan. Orduan txanda bat zan emakume guztientzat, ba ordu batzuk, ero gizon guztientzat, ba beste ordu batzuk.
Gurean bertsolaritza bezala, Finlandian sauna.
Nik batzan konparatzen dut hemengo bertsolaritzarekin bezala, ez? Bertsolaritza da tradizio zaharra, baina gazte belaunaldiek bereganatu eta eguneratu eta berritu dutena, ez da? Ez da, eten handirik sortu bertsolaritzan. batzuentzat bai, gazte batzuentzat bertsolaritza anakroniko zen leke, edo zarra, edo zarkitua. Ba ez, hemen gertatu da, hemen jarraipen bat izan duen bezalaxe, Finlandian saunaren kulturak ere jarraipena izan du.
Eta nola hartu behar da sauna modu finlandiarrean? Erritualik jarraitu behar alda.
Denbora hartu, erlojua kanpuan utzi, eta astu, ai, persakan ebil eta sauna azkar bat hartu behar dut, hortarako ez hartu sauna. Hortako hobe, azu segi, eta denbora hartzen desunian, etorri sauna, esan nuke. Bi, sua pistea, hau da, gu, nik ez dut sauna letziko bakar bat ekarri ez. Zergatik, ja, ba, bueno, ba, botoi bat eman, eta sauna pistea, batzutan ezinbesteko da, ez? Pixu batean bizi basea, ba, ezin dezu bestelik. Baino, aldala, aukera eukizkeo, sua pistearekin azten da rituala. Netzako oso politia da sua pistea, ez? Pespolua, papera, egurra, eta naturaren elementu primitibo oinarrizko bekin kontatu. Horren, sua pistea bera ja bada sauna hartzearen parte bat, ez? Eta pixkanaka berotzen dugu, denbora pasatzen da, eta batzuk zegoen, baina hondik ez, ez, bere denbora behar du, hiru ordu lorden behar du, gutxi gara bera, batez beste, berotzeko. Horren, hasieratikan bizi prozesu osoa, patxadas, presari gabe, erlojoa kanpoan utzita, eta bestelako dispersiorako ba, mobiliak eta ordenador eta interneta hori danak ere deskonektatuta erabat. Osea, hori danak albo batera utzi eta egon. Eta egon norberarekin eta egon besteekin. Zen, sozializatzeko lekua ere bada. Bakarrik ere hartu daiteke, baina sozializatzeko lekua ere badenez, ba, egon besteekin eta egon lasai. Eta barruan ere bai, esango nuke amonarena gutxienez entzun eta neurri batean errespetatu. Hau da, ez joan tabernara bezala xe, ez, ba, bulia teatzera eta kanpoko gauza, ez, joan saunara errespetuz, isiltasun pixka eta biziz, eta bestekin komunikatzeko orduan ere, ba, ez betiko txok, ez, eta betiko, oza, tabernako lekarsketan segi, bestelako giro batean sartzea.
Saunan urki ostoekin ere astintzen dute gorputza.
Bai, hori da sauna bista. Eta hori da, zuk saunara sartu baino leno, juten zera basora edo zure etxe inguruan dauren urkien gana, bai, urkia izaten da beti. Eta, bueno, hemen Euskal Herrian urkia ere baragola. Egiten duzu ardaska finiekin horrelako urki sorta bat. Sokatxo batekin ba, lotu eta horrekin gero saunan zaudenan ostoiekin egiten duzu zure gorputzari ba, emeki jo. Hori da zirkulaziorantzat oso ona.
Egurrezko tximinia duna gertu ez badugu, sauna elektrikoak ere badira gurean, esaterako kiroldegietan, saunaz gozatzeko aukera ona izan daiteke. Eta Finlandiara bertara joaten bagara eta sauna hartzera gonbidatzen bagaituzte, onartu gonbidapena.
Ez, mesedez, ez egin atzera. Ez bada, arrazoi oso zendua. Ba, hori da, azkenean, beraien nolabait abegikortasun edo ospitalidade bueno, keinuetako bat, ez da? Norbaitek saunatzea gonbidatzen bazaitu, seinale, bueno, ba, zure gainera konfiantza bat jarri dula. Ba, ez dute edo nor gonbidatzen saunartzera. Orduan dudari gabe, dudari esango nuke, hori ba, Euskal Herri da etorri eta norbaitek ba, soziadea gonbiatzen bazaitu bazkaltzea faltea ez etxezatia bezala esango zake, ba, bai, hobe, hobe bai etxezatia eta gaine segurazki esperientzia derra izango da.
Zu Finlandiara juten baldin bazera eta, klaro, saunara jun berruzu, probatu berruzu, eta oso arraroa litzakete ezetz ezatea. Hori da esperientzia bat eta oso politia eta hori da harrera bat bezala.
Ezin ez etzik esan beraz.
Saunan jaio eta hil ondoren ere saunara eramaten dituzte Finlandian. Hori Lierni Barrutxik deskubritu digun kontuetako bat.